Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdə bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Gələn ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi parlamentə göndərilib. Pakistandakı silsilə hücumlar və partlayışlarda onlarla adam əlak olub. İranda Azərbaycana narkotik keçənlərə yardım edən sərhədçilərin məhkəməsi olub. İtaliya Talibana rüşvət verməsi haqqında iddiaları təksib eləyir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Banka Avropa üçün proqnozlarını bədbinləşdirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanın 2010-cu il üçün dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Bu barədə APAYA Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə məlumat verib. Komitə sədri layihənin parlamentə yeni daxil olduğu üçün sənədlə ətraflı tanış olmadığını bildirib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə İrandan Azərbaycana narkotik keçirənlərə yardım edən sərhədçilərin məhkəməsi olub. Ətraflı Esmira Cavudova xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik vasitə gətirmək istəyən İran vətəndaşlarına köməklik göstərmiş Azərbaycan sərhədçilərinə hökm oxunub. Məhkəmə yolu ilə müəyyən edilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları Şəhriyar Xəlilov, Nahid Cəbrayılov, Tehran Əliyev, Xalid Tofiqzadə, Ruslan Aydınlı, Cavanşir Bayramov və Seyavuş Bədəlov 2008-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində İran vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisində narkotik vasitələr keçirmələrini təşkil ediblər. İran vətəndaşları Fərrux Əhmədinin və Mahmud Əhmədinin Azərbaycana narkotik vasitəni keçirmələrinə şərait yaratdıqlarına görə hər dəfə onlardan 1000-1500 dollar civarında rüşvət alıblar. Ötən il avqustun 29-dan 30-una keçən gecə Dövlət Sərhəd Xidməti ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində İran vətəndaşları ilə yanaşı adları çəkilən sərhədçilər də həbs olunub. Məhkəmənin hökmü ilə sərhədçilər 9 ildən 11 ilədək azadlıqdan məhrum olunublar.
Esmira Cavadova. Xəbərlər davam edir, Pakistanda yaraqların hücumları və partlayışlar nəticəsində bugün onlarla adam həlak olub, yüzlərlə yaralı var. Az öncə Pakistan polisi Peşəvər şəhərində məktəbin yaxınlığında çox güclü partlayışın baş verdiyini bildirib, azı bir nəfər uşaq həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Günün birinci yarısında isə Lahor şəhərində yaraqların polisin federal sintaq idarəsinə hücumu olub və atışmada yaraqlar 30 nəfəri öldürüblər. Eyni vaxtda 2 polis təlim mərkəzinə də hücum edilib, burada 20-yə yaxın adam həlak olub. Rəsmilər bildirirlər ki, bir neçə saat sürən atışmadan sonra vəziyyəti nəzarət altına alıblar. Pakistanın şimal-qərbində Kuar şəhərində isə polis məntəqəsi yanında intiharçının maşına yerləşdirilən bomba partlayıb, 10 nəfər ölüb. Pakistan ordusu Əfqanistanla sərhəddə Taliban yaraqlarına qarşı yeni hücum əməliyyatı haqqında məlumat yayından bu cür hücumlar çoxalıb. Moldova paytaxtı Kişinyovda qumbara partlaması nəticəsində 40 nəfər yaralanıb. Partlayış çərşənbə günü gecə minlərlə gənc açıq hava konsertinə toplaşdığı zaman baş verib. Təcili yardım xəstəxanasından bildiriblər ki, yaralılardan çoxu artıq evə buraxılıb, ciddi xəsarət alan 5 nəfər isə hələ müalicə edilir. Daxili İşlər naziri Viktor Katan partlayıcının hərbi qumbara olduğunu təsdiqləyib, amma qumbaranı kimin hansı məqsəddə partladığını hələ araşdırdıqlarını bildirib. Bugün Kişinyovda qumbara ilə silahlandığını iddia edən bir kişi isə baş prokurorun ofisi qarşısına gəlib və prokuror dünənki partlayışla bağlı məlumat verməsə özünü partladacağı ilə hədələyib. Sonradan həmin şəxs polisə təslim olub. Mərkəz və Şərbə Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatları bu ilin sonuna qədər 6.3% kiçiləcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının son hesabatında belə deyilir. Daha öncə bank daha optimist proqnoz verirdi. Kiçilmənin ancaq 5.2% olacağını bildirirdi. Ancaq keçisi hesabatında bank bildirir ki, bu ilin əvvəlində regionda istehsalın kəskin şəkildə azalması proqnozları da bədbinləşdirib. Bankın proqnozuna görə 2009-cu ilin 3-cü rübündə iqtisadi artım qeydə alınır. Bu durğunluğun bir çox ölkələrdə keçməsinə işarədir, amma gələn il güclü şəkildə inkişaf gözləmək isə yersizdir. İtaliya hökuməti Əfqanistanda əsgərlərin qorduğu bölgədə Talibana rüşvət verməsi ilə bağlı iddiaları təksib edir. Başnazir Silvia Berlusconi bugünkü Times qəzetində yazılan iddiaların tamamilə uydurma olduğunu bildirib. Times iddia edir ki, İtaliya hərbçiləri xidmət elədikləri Əfqanistanın Sarobi bölgəsindəki talibançılara əminəmanlığı pozmamaları üçün 10 minlərlə dollar rüşvət verilmiş. Qəzetin iddiasına görə Amerika Kəşfiyyat Orqanları və NATO qüvvələrinin araşdırması da bunu sübut edib. Amma İtalyanlardan sonra bölgəni təhvil alan Fransız əsgərləri olaydan xəbərdar olmadıqlarından 2008-ci ilin ortasında pusquya salınıb və 10 Fransız əsgəri öldürülüb. İtaliyan Müdafiə Naziri isə bu iddiaları yalan adlandırıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramın ikinci saati ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradios. www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində saytımızdan Hotbird və Turkcell beklərindən yayımdadır. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-10-17. Elektron ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az. Müvafiq olaraq mobil telefonlarınızdan və kompüterlərinizdən internetə qoşulan kompüterlərdən söhbət gedir. Siz bu ünvanlara sual və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Yaxında qədər İqtisad Təşəbbüsü Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev ilə danışırıq. Biz Azərbaycan tibbi sığortanın hazırki vəziyyəti barədə, daha çox uğursuz vəziyyəti barədə belə danışırlar. Müzakirə aparacaq və bu uğursuz vəziyyət tibbi sığortadan imtinaya ümumiyyətlə gətirib çıxara bilərmi konseptual şəkildə? Yoxsa yox. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldin.
Azər bəy, dövlətin vəzifələrinə aid olan bir məqam səhiyyə sistemidir. Yəni dövlət səhiyyə ilə yüksək səviyyəli səhiyyə ilə öz vətəndaşlarını təmin etməlidir. İndi onun hansı hissəsi pullu, hansı hissəsi pulsuz olmalıdır? Hər bir ölkənin öz müxtəlif yanaşmaları var bu məsələyə. Və hətta bu məsələdə tibbi sığortada da müxtəlif yanaşmalar var.
Çox müxtəlif.
Azərbaycanda nədən tibbi sığortalama prosesi çox ləng və xoşa gələn səviyyədə getmir? Çünki Azərbaycan vətəndaşının gözü qarşısında səhv etməmsə cəmi bir nümunə var, o da Amerika nümunəsidir ki, demək olar ki, hər işləyən amerikalı tibbi nöqtə nəzərdən sığortalanıb və Allah göstərməsin, nəsə baş verirsə, 911-ə zəng etməklə, həmin o tibbi sığorta vasitəsilə onun bütün belə deyək qayğıları təcili tibbi yardım stansiyası, sonradan xəstəxanaya stasiyonlar müalicə üçün hər şey onların tərəfindən yerinə yetirilir. Və bir sənəd var, polis yəni polis sənəd nöqtə nəzərdən deyiləm də tibbi sığorta polisi.
Ziyə bəy, ondan başlayaq ki, Amerika səhiyyəsi ümumiyyətlə nümunə olacaq səhiyyə deyil.
Problemlidir, Obama da təkdir.
Və doğrudan doğruda heç də vətəndaşlar rahat deyirlər ki, onların sığortası var. Əksinə,
aha,
bu saat mütərəqqi səhiyyə sistemlərinin sırasında ən pis səhiyyə sistemi Amerikada sayılır.
Mütərəqqilərdən. Bunu qeyd etdi.
Və bu ona görə ki, burada hal-hazırda 40 milyon insan sığortadan kənardadır. Onların səhiyyə xidmətlərini əl çatanlığı həmişə sual altında.
Çünki pensiyacılardır və işləməyənlər.
Yox, pensiyacılar deyil. Əksinə, mən deyərdim ki, orada pensiyacılar uşaqlar üçün dövlət tərəfindən çox ciddi sistem qurulub. Və o Medicare sistemləri var. Onlar vasitəsilə bu sığorta təmin olunur. Yəni bu dövlət bu funksiyanı hər zaman üzərinə götürür və bundan imtina eləmir dövlət. Orada ciddi problem, ümumiyyətlə orada səhiyyənin bazar modeli üstünlük təşkil edilir və bu modelə görə də yalnız sosial müdafiə ehtiyacı olanların sığortasını dövlət özlərinə götürür. Bayaq dediyimiz kimi, əlillərdir, pensiyacılardır, belə deyək ki, xüsusi yoxsul qruplardır, bir də uşaqlardır. Ancaq işləyəmək və əmək qabiliyyətli olan əhali özü sığortalanmalıdır. Yəni, şirkətlər tərəfindən sığortalanmalıdır. Bu isə ciddi problemlər yaradır və səhiyyə xidmətlərinin qiymətlərinin də sürətlə qalxması bir çox hallarda şirkətləri sığorta prosesinə imtina etməyə gətirib çıxarır. Yəni, bu, Amerikanın problemidir. Bizim tamam fərdi problemimiz var. Mən bir də sizinlə tamamilə razıyam ki, səhiyyə doğrudan da ölkənin bugünkü gündə dünyada səhiyyə sistemi təhsil sisteminə bir yerdə milli təhlükəsizlik məsələləri səviyyəsinə qaldırılır. Bu da təbiidir. Yəni, müasir dövr kifayətdir xəstəliklər baxımından çox sürətli proseslər baş verən bir dövrdür. Azərbaycanda qalmış tarixən Azərbaycana gələn səhiyyə sistemi, formalaşmış səhiyyə sistemi SSR dövründən qalma bir səhiyyədir. Yəni o vaxt bilirik ki, səhiyyə dövlətin maliyyəsi hesabına həyata keçirilmiş sayılırdı. Baxmayaraq ki, bu cibdən ödənişləri, hangi cibdən ödənişlər o vaxtdan kökünü qoyub. Lakin bu islahatlar dövründə Azərbaycanda səhiyyə sistemində islahatlardan çox danışıldı. Uzun müddətdir danışılır və əslində hələ də danışılır. Və Azərbaycanda da bu səhiyyənin maliyyələşdirilmə sistemində dəyişiklər olarkən tibbi sığorta, icbari tibbi sığorta sistemində keçid məsələsi gündəliyə gəldi. Yəni Azərbaycanda hələmin belə deyək ki, 999-cu ildə bir qanun qəbul olundu tibbi sığorta haqqında. Sonra onun fəaliyyətini bir müddət prezidentin əmrində dayandırdılar sənəcamı ilə. Lakin son 2-3 ildə yenidən bu məsələ gündəmə gəlib. Yəni onun o tibbi sığorta məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Bizdə könüllü tibbi sığorta mövcuddur. Yəni müəyyən şirkətlər öz imkanları hesabına öz işçilərini sığortalayır. Əhalinin müəyyən gəlir təbəqələri özləri üçün müəyyən polislər alır. Yəni ən azı özəl klinikaların inkişafı bu sığorta növünün inkişafına imkan yaradıb. Lakin söhbət kütləvi əhatədən gedirsə bu icbari tibbi sığortanın tətbiqindən gedir. Hətta 2007-ci ilin dekabrında Azərbaycanda tibbi sığorta agentliyinin yaradılmasına bağlı bir sərəncam imzalandı. 2008-in yanvarında Azərbaycanda səhiyyə sisteminin maliyyələşmənin təkmilləşdirilməsi və icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı bir konsepsiya sənədi ortaya qoyuldu. Son 2 ilin büdcəsində 2008-ci ilin büdcəsində 5 milyon manat, 2009-cu ilin büdcəsində 50 milyon manat pilot qaydasında sığortanın tətbiqi üçün vəsait ayrıldı. Lakin bu sahədə işlər demək olar getmir. Ona görə ki, ümumiyyətlə razılığa gələ bilmirlər ki, Azərbaycanda bu sığortanın hansı forması tətbiq edilsin. Biz bir məsələyə sadəcə aydınlaşdırma gətirək burada. Ümumiyyətlə, səhiyyə xidmətləri özü də xidmət növüdür. Əhaliyyə xidmət göstərilir və bütün digər xidmətlər kimi, bütün digər satılan mallar kimi bu xidmətlərin haqqı ödənməlidir.
Mütləq.
Bu bir mənalı qoyuluş bundan ibarət. Əsas məsələ burada söhbət nədən gedir? Xidmətin haqqını kim ödəyir?
Bəli.
Yəni bütün səhiyyənin maliyyələşdirilməsinin ən mürəkkəb və ən sual-cavab axtarılan məsələ bundan ibarət. Məsələn, bu ilin ötən 2008-ci ilin fevralın 1-dən bildiyimiz kimi Azərbaycanda tibb müəssisələrində, dövlət tibb müəssisələrində ödənişli xidmətlər ləğv edilib. Azərbaycanda hər il büdcədən 70 milyon manat, məsələn bu ilki büdcədə 70 milyon manata qədər vəsait ayrılıb, əhalinin pulsuz dərman təminatı ilə bağlı və qeyd olunur ki, dövlət xəstəxanalarında müayinələr pulsuz olmalıdır, həkim pulsuz baxmalıdır, hətta müəyyən ilkin yardım üçün pulsuz verilməli dərmanlar, bir çox əməliyyatlar pulsuz həyata keçirilməlidir. Ancaq reallıqda bu baş vermir. Yəni, bilirik ki, kifayət əhali bütün hallarda cibindən ödənişlər edir. Ən yaxşı halda dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edən, belə deyək, xəstə, həkim baxandan sonra onu özəl tibb müəssisəsinə yazır ki, bəs gəlin, orada sizi müalicə edək və yaxud müayinə edək və yaxud, belə deyək ki, əməliyyat edək. Yəni, bu ziddiyyətli bir proses yaranır. Həkim burada qınanılmalıdır mı? Həkim dövlət tibb müəssisəsinin özünün göstərdiyi xidmətin haqqını alacaqsa və bu proses əgər kifayədər xidmətinin haqqı ödənildikdən sonra, həm də bu prosesin digər mənfi cəhətlərinə aparıb çıxaracaq halların alınması üçün tədbirlər görəcəksə, həkim təbii ki, buna getməyəcək. Yəni, əlavə, xəstənin ona pul istəməsinə heç bir haqqı olmayacaq və yaxud belə deyək, xəstənin ona hörmət eləməyinə ehtiyac qalmayacaq. Bugünkü gündə problem ondan ibarətdir ki, tibbi xidmətlərin dəyəri düzgün ödənilmir. Dövlət məsələn.
Qeyri-adekvat
ödənilir və bu da təbii ki, məsələn, həmin həkim gedir özəl tibb müəssisəsində, əməliyyatını eləyir və xəstədən heç bir pul umur. Çünki niyə? Kasaya pul keçirilib, o öz kifayədər haqqını oradan alır. Yəni, görürsün, sistem qurmaq mümkündür. Deməli, burada problemin kökü ondan ibarətdir. Birincisi, xidmətlər kifayətlər ödənilmir. İkincisi, xidmətlər ödənildikdən sonra mənfi halların qarşına alacaq mexanizmlər qurulmayıb. Bu da çox önəmlidir, çünki əgər o mexanizmlar qurulmasa, heç kəs puldan imtina eləməz, nə qədər çox olsa da. Və çox bir vacib məqam. İndi həm özəl tibb müəssisələri üçün bu problemdir, həm dövlət tibb müəssisələri üçün. Xəstələrə pasientlərə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti nə dərəcədədir? Düzgün müayinə olunur mu? Düzgün müalicə olunur mu? Yazılan dərmanlar doğrudan mı hamısı vacibdir? Bu prosesə girməyən qalıb. Yəni bu baxımdan sığortanın tətbiqində məqsəd ondan ibarətdir ki, Vəsaitlər sığorta şirkətləri vasitəsilə ödənilir. Yəni, sığortanlar sığorta qaydasında ödənilir. Yəni, sığortanın həm də bir xüsusiyyəti ondan ibarət bu həmrəylik sistemidir. Sağlam insanlar hər zaman pulu keçirirlər, sağlam insanlara görə şirkətlər pulu keçirirlər, xəstələrin pulu ödənilir. Ola bilər bir müddət sən xəstələnməyəsən, kiməsə yardım etmiş olursan sənin görüşürsən puldan, sabah sən və ya ailəndən xəstələnirsə, sən də kimlərinsə pulundan istifadə edirsən, qarşılıqlı insanlara yardım göstərilir. Yəni, insan birdən-birə başına iş gələrsə, o gedib öz mülkünü, öz əmlakını satıb, belə deyək ki, müalicə olunmaq təhlükəsindən uzaqlaşır. İndi burada da tibbi sığortanın tətbiqinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bir, doğrudan da tibbi xidmətlərin dəyər düzgün edənsin. İkincisi, göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətli olması zəmanət verilsin. Hı-hı. Və bu da sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Artıq bu sığortalayan kimdir? Və yaxud belə deyək, tibbi xidmətləri alan kim olması məsələsi cavabı dövlət tərəfindən verilməlidir. Məsələn, Böyük Britaniyada dövlət şeyidir. Bütövlükdə səhiyyə dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Böyük Britaniyada. Bəli, bütövlükdə səhiyyə dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Yəni, bu, belə deyək ki, dövlət səhiyyəsinin yayıldığı, ən geniş yayıldığı ölkədir. Yalnız, belə deyək ki, bu sir sifətini dəyişmək istəyənlərin belə plastik, deyək, plastik əməliyyatları orada daxil olunur. Qalan bütün əməliyyatlar. Ancaq sistem ona elə qurulub ki, orada xəstələr bəzən uzun müddət növbələr dayanmalılar. Yəni, bu başa düşünəndir. Dövlət tərəfindən ödənilməsinə rağmen təbii ki, artıq səhiyyə xidmətlərinin dəyəri müəyyən olunur. Səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi hər bir müalicənin, hər bir müayinənin protokolları mövcuddur ki, həkimlər bunu hansı aracılıqla və necə müəyyən etməlidir. Ancaq sistem bütövlükdə bazar prinsiplərindən işləyir. Yəni, tibb müəssisəsi mövcuddur, mən ona pul ayırım, söhbəti yoxdur. Hı-hı. Yalnız pul o məqsədən ayrılır ki, nə qədər xidmət göstərmişsən və göstərdiyin xidmətə görə də pul ödənilir. Yəni, xəstəyə xidmət göstərilir, xəstə hələ getdikdə onun bayaq dediyiniz ki, polis nömrəsi yazılır. Bəli. Yəni, bilinir ki, bunun sığorta polisi var. Hı-hı. Dövlət tərəfindən. Bəli. Yəni, o dövlət tərəfindən ödənilmiş olsa da, yəni, bu qayda belədir. Ona hansı müayinədən keçib, hansı müalicələrdən ki, hamısı yazılır, müalicə aparılır və sənədlər göndərilir sığorta təşkilatına, hansı ki, o pulu ödəyəcək. Şirkət müəssisə tərəfindən, tibb müəssisəsi tərəfindən. Sığorta təşkilatı, dövlət qurumu və yaxud özəl qurumu gəlir, yoxluyur, müalicənin düzgünlüyünü, müayinənin düzgünlüyü gəlir və razılaşma əsasında pulu ora keçirir. Və bu halda artıq məsələn indi bizdə necədir? Hansı xəstəxana mövcuddur? Orada filan qədər kadr var, filan qədər çarpayı var, ilərində ona bu qədər pul ayırmalıyıq. Ancaq o xəstə orada yatır, yatmır, ona dərman verilir, vermir. Bunları nəzarət etmək qeyri-müəyyən qalır və yaxud bir çox hallarda statistik məlumatları doldurub göndərirlər. Nəzər etmək qeyri mümkün olur. Ancaq bax, sistem elə qurulmalıdır ki, sığorta sisteminin qurulması mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onun icbari tibbi sığorta, yəni şirkətlər, vətəndaşlar tərəfindən ödənilib və yaxud dövlət tərəfindən ödənilməməsinə asılı olmayaraq, elə mexanizm qurulmalıdır ki, bir, göstərilən tibbi xidmətlər tam ödənilsin. İkincisi, göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinə zəmanət olsun. Yəni, insan həkimlə yalnız ikilikdə qalıb, həkim istədiyi insarçılığı burada eləməsin. Yəni, müayinənin düzgünlüyünə nəzarət olsun, mexanizmlər qurulmalıdır. Yəni, bu baxımdan tibbi sığortanın tətbiqi əhəmiyyətlidir. Azərbaycanda niyə proseslə gedir? Bəli. Müxtəlif amillərlə izah etmək olar. Obyektiv və subyektiv.
Mən burada özümə qeyd edirdim siz danışarkən bu amilləri. Ya pulu yoxdur Azərbaycanda, ya xəstələr kifayət qədər çoxdur, bu riskin altına girmirlər. Ya da üçüncü ardansa, haradasa gizlənmiş amil.
Yox, bir Allah'a Azərbaycanın pulu var. Əgər belə deyək də, elə Bakı şəhərində tikilən 5 körpünün, məsələn, əlavə gedən hissəsini yönəlsəydilər, bir xeyli xəstəni ən belə deyək, müasir üsulundan müalicə etmək olardı. Gəlin bundan razılaşaq. Pul problemi deyil. İkincisi,
xəstələrin sayı. Əslində,
xəstələrimizin sayı, belə deyək də, 8 milyonluq əhalinin içində xəstə də olacaq. Yəni, xəstəliklərin artması tendensiyası gedir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, dövlət səhiyyə siyasətinin bir məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, bütün istiqamətlər üzrə xəstəliklər ildən ilə azalsın. Yəni, qarşı profilaktika vaxtında həyata keçirilsin. Yəni, dövlət vaxtında tədbir görəcək, bir neçə ildən sonra xəstəliklər azalacaq. Yox, tədbir görməyəcək, ildən ilə xəstəliklərin sayı artacaq. Təbii ki, bu, belə deyək, aksiomadır. Burada geniş müzakirə
var. Amma dəqiq məsələ bilmir.
Ancaq yox, burada məsələnin bir neçə tərəfi var. Birincisi, bütün islahatların, bütün dəyişikliklərin tərəfdarları olduğu kimi əleyhdarlar da var. Mövcud sistem kimlərsə sərf edir, mövcud sistemdən kimlərsə kifayət edir, böyük pullar kazanır və təbii ki, onlar dəyişikliklərin əleyhinədirlər. Bu mümkün varyantlardan biriydi. Evet. Bu her yerde var, her yerde olur, bizde de var ve daha geniş yaydı. İkincisi, sistemin nece olması hakkında, o belediye, sahiyenin geleceği sahiyenin nece olması hakkında, maddi hakkında bir tasavvur olmalı. Yani islahatı hayata geçiren insanların islahat hakkında tam bakışı olmalı. Ona nece nail olması hakkında bakışı olmalı ve bu islahatı hayata geçiren komandası olmalı. Bu taraftan biz aksıyırız. Neçə illər səhiyyə islahatları haqqında danışırıq, hələ də ortada formalaşmış, sistemli bir səhiyyə islahatlarının komple proqramı yoxdur. Və nəyik bu yoxdur? Həm də məsələn, bugün gedib Səhiyyə Nazirliyinə və yaxud bir də bu işlərlə məşğul insanlara desək ki, 2050-ci ildə Azərbaycan səhiyyəsi necə görürsünüz? Hansı modeldə olmalıdır? Yəni, biz islahat istəyirik, biz əvvəl büdməli yıxarı keçirik. Bax, onu bilmirlər. Yəni, hələ də bu sual sualın cavabı tapılmayıb ki, doğrudan özəl icbari sosial tipi sığorta tətbiq etməliyik, yoxsa bu dövlətdə qalmalıdır. Yəni, bütün hallarda sığorta var, ancaq bu dövlət tərəfindən olmalıdır, yoxsa müəssisələr və vətəndaşlar iştirak etməlidir. Təbii ki, hər ikisində kifayət edər, belə deyək ki, müsbət arqumentlər də gətirmək olar, kontra arqumentlər də gətirmək olar, onun müsbət mənfi tərəfləri haqqında. Önəmli olan nədir? Təbii ki, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsini öyrənməsi çox vacibdir. Həm də ölkədəki tarixi vəziyyətə, milli adət-ənənələrə uyğun və hər hansı bir sistemi ikisindən birini seçib siyasi iradə vasitəsilə qərar vermək lazım. Biz buna keçirik.
Bir dəfəlik.
Bəli, bəli. Biz bu qərara gəldik, biz buna keçirik. Təbii ki, onun müsbət cəhətləri də var, mənfi cəhətləri var. Ona razı qalanlar da olacaq, narazı qalanlar da olacaq. Ancaq bütün hallarda o sistemi keçib başa çatırandan sonra orada müəyyən sistem yaranacaq və o sistem bütün hallarda daha faydalı olacaq. Nəinki indiki halda qeyri-müəyyənlik və sistemsizlik. Bu bütün cəmiyyətə ziyan vurur. Bu indiki sistemsizlikdən, elə səhiyyə sistemindəki sistemsizlikdən müəyyən qruplar faydalanır. Əslində qalsa həkimlərin xəstə üz-göz olur. Kimlərsə daha çox böyük pullar qazanırlar bundan. Belə deyək, bugün Azərbaycan heç kəsə sirr deyil ki, klinikaların açılması böyük bir biznes sahəsinə çevrildi. Ancaq biz onu da bilirik ki, elə ən böyük bayaq dedik, Amerikanın özündə səhiyyə bazar prinsiplərinin əsasında fəaliyyət göstərsə də, orada səhiyyənin biznes xüsusiyyəti çox kiçik bir faiz təşkil edir. Orada da başa düşürlər, sosial xidmətdir bu. Və sosial xidmətdən biznes məqsədləri üçün, yəni insanlar bundan asılı olduğuna görə, insanları hər cür əziyyətə salmaq mümkün deyil. Elə son dövrlər Amerikada gedən ən böyük müzakirənin kökündə də bu dayanır. Hətta mən sizə deyim, Obamanın islahatlar paketində məhz o 40 milyon insanın sığorta ilə təmin edilməsində dövlətin rolunun artırılmasından danışırdı və respublikaçıların ən böyük sonu, belə deyək, mitingi ona bağlı idi ki, sən Amerikanı sosialistləşdirirsən.
Artıq bunun zamanı çatmayıb mı? Yəni, normal məsələdə, yəni sosial qayğının, Azərbaycanda da var, dövlət sosial müdafiə fondu. Yəni, bu qəbahətli söz deyil.
Yox, əksinə, mən çıxışa başlayanda dedim ki, müasir dünyada artıq qəbul olunur ki, məhz təhsil və səhiyyə insanın fərdi məsələsi deyil. Bu, olsun. Cəmiyyət üçün və dövlət üçün çox önəmli sahib.
Azərbaycan hazırda əlində olan gəlirlərlə həmin o qüvvəyə malikdirmi? Tam şəkildə yüksək keyfiyyətli tibbi xidməti öz vətəndaşlarına maliləşdirsin.
Təbii ki, bu saat məsələn, nədə də olmasa arzında maliyyədə problemi yoxdur. Bu, bir mənalıdır. Yaxın dövr üçün maliyyə problemi gözlənə bilər. Mən ona görə demirəm ki, bunu bizim neftgərlərimiz var. Neftgərlər bugün var, sabah yoxdur. Əvvəla, təbii ki, Azərbaycan üçün çox önəmli olan neftdən sonraki dövr üçün gəlirlərin sabitliyini təmin etmək üçün geri neft sektorunun inkişafıdır. Bu, dövlətin bir siyasətinin bir elementidir, düzdür mü? İkinci bir tərəfdən, əgər maliyyələşməyə gəliriksə, səhiyyədə son zamanlar deyə bilərlər ki, çoxlu xəstəxanalar tikmişik, 8 bölgədə diaqnostika mərkəzləri tikilib, ən müasir avadanlıqların təmin olunub. Axı, ən azı bu 8 diaqnostika mərkəzinin təcrübəsi göstərir ki, çoxlu sayda maddi texniki təminata malik, ən müasir maddi texniki təminata malik müəssisənin yaradılması hələ problemin həlli deyil. O, diaqnostika mərkəzindən bir çoxu demək olar bağlanıb. Həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə ya işləyir, ya yox. Bakıdan oraya mütəxəssis gedəndən gedənə. Və yaxud o yerdə diaqnostika mərkəzi, mərkəzi xəstəxanalarından bir yerdədir, o diaqnostika mərkəzlərinə xəstələr müraciət edir. O yerdəki diaqnostika mərkəzi ilə mərkəzi xəstəxanası şəhərin ayrı-ayrı hissələrində diaqnostika mərkəzindən ayaq basan yoxdur. Çünki ümumiyyətlə istifadə yararsız vəziyyətdə qalıb, yəni mütəxəssislər yoxdur. Hətta avadanlıqların quraşdırılması da belə. Yəni, bunlar kompleks həll olunmalıdır. Yani səhiyyədə islahatlar kompleks getməlidir. Söhbət həm təbii ki, maddələşmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsindən gedir. Düzdür, ağır prosesdir, zaman tələb edir. Ancaq sistemli getməlidir. Yəni bir vektor görməlidir ki, biz nə istəyirik, nəyə gedirik və elementlər paralel işləməlidir. Həm maddələşmə mexanizmlərinin dəyişməsi, həm maddi kənin təşkilatının dəyişməsi, həm kadr təminatı. Bu da mütləq olmalıdır. Həm də tibbi xidmət, göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət məsələləri. Bunlar biri olmadan, digərləri heç bir fayda verməyəcək. Bu təcrübədə bütün sahələrdə belə, elə təhsildə də belədir. Aparıb uşaqlar məktəblərdə də kompüter qoymuşuq. Əvvəl məlum oldu ki, kompüter qoyandan sonra işıqlar yoxdur. İndi məlum olub kompüter qoymuşsan, mütəxəssis yoxdur onu işlətməyə. Ancaq hesabatlarda da deyirik ki, artıq bizim hər 7 nəfərimizə bir kompüter düşür. Məsələn.
Bizim bunu bu vəziyyətə əsaslandırmaq üçün siz bayaq qeyd etdiniz ki, məsələ bu sərfəlidir. Yalnız bu ifadə gəlib çıxır. Çünki məntiqlə mövcud olan vəziyyəti anlamaq...
Bu biraz... yalnız budur. Əslində qalsa Azərbaycan az bir müddət deyil artıq. Biz 91-ci ildən müstəqilliyə qədəm qoyulan üzübəri Azərbaycana bazar iqtisadiyyatının keçid yolu yanılınıb, düzdür. Qısa bir müharibə dövrü, sonra bir qeyri-sabitlik dövrünü keçəndən sonra 95-dən üzübəri hamımız deyirik sabitlik dövründə yaşayır. 95-ci ildən 2009-cu ilə 14 il vaxt keçib. Belə deyirlər, bir gidin ömrü qədər vaxt keçib. Bu dövrdə nə ciddi islahatlar proqramının işlənib ortaya qoyulmaması, nə bu istiqamətdə ciddi islahat adımlarının atılmaması təbii ki, artıq onu göstərir ki, ya kimlərsə doğrudan da bunu istəmirlər, ya da ortada total bir bacarıqsızlıq hökm sürür. Hətta mən sizə deyim, bu dövr ərzində Dünya Bankının kreditləri ilə iki dəfə kiçik kreditlərlə islahatlar belə deyək ki, pilot islahatlar layihəsi həyata keçirilib. Özümüz də bilirik 2006-cı ildən isə 86 milyon belə deyək dollarlıq böyük bir islahat layihəsi fəaliyyətə başlayıb. Ölkənin 5 rayonunda islahatların həyata keçirilməsində, yəni bu istiqamətdə işlər gedir. Ancaq yenə deyirəm ki, bu qədər uzun müddət ərzində ortada nəyin ki nəticə yoxdur. Ortada hələ biz nə istədiyimiz bəlli deyil.
Çox yuman ki, hesablama da yoxdur. Hə? Çünki mənim sizin növbəti sualım olacaqdır ki, nə qədər pul ildə dövlət tərəfindən ayrılmalıdır?
Elə məsələ ondan ibarətdir ki, bax, burada iki məsələ var. Birincisi, dövlət ciddi şəkildə bazı xidmətlər paketini müəyyən etməlidir. Yəni, insanlar və hətta müəyyən o güzəşli insanlar qrupu hansı xidmətlər, tibbi xidmətlər pulsuz almalıdırlar. Bu, hamıya bəlli olmalıdır və bir mənə bu hələ davam işlənilməyib. Hətta o halda da onun üzərində söhbət gedirik, bunun hansı mexanizmləri tətbiq olunsun. İkincisi, bugün dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı xəstəliklər üzrə nüvanlı proqramlar ayrılır ki, onlar pulsuz dərmanlar təmin olunsunlar. Hələ bugünkü gün özündə də ən azı həmin qrup xəstəliklər üzrə tam, belə deyək ki, xəstələrin sayı, onların xarakteri zadı müəyyən olunmuş reyestr tam formalaşmayıb. Əgər bu formalaşmayıbsa, deməli, ora ayrılan pullar göydən ayrılır. Və bir çox hallarda rayonlar üzrə bir xəstəyə düşən vəsaitin məbləği kəskin surəti bir-birinə fərqlənir. Və nəhayət ölkədə xəstəliklərin və xəstəlik durumunun real belə deyək, durumu ortada deyil. Yəni bu il islahatın birinci mərhələsi həm də, yəni yalnız proqramların işlənməsində deyil, o proqramın işlənməsi özü də ölkədə səhiyyə durumu, xəstəliklərin mövcud durumu tam ortaya qoyulan bir hesabatı olmalıdır. Orada belə deyək ki, endemik xəstəliklərdən tutmuş müxtəlif epidemiyalara qədər hər bir xəstəliyin Azərbaycanda mümkün variantları ayrı-ayrı belə deyək ki, xəstəlik növləri üzrə belə deyək ki, məsələn şəkər xəstəliyi, onkoloji, digər xəstəlik qrupları üzrə xəstələrin sayı, xarakteri, onların ehtiyacları tam özündə istənilən bir sənəd olmalıdır. Yalnız onun əsasında biz illik ehtiyacları qiymətləndirə bilərik. Yəni o hesablama bizə göstərəcək ki, illər üzrə xəstəliklərin artım sürəti necədir? Dövlət qərar verməli bunun əsasında biz hansı addımları atmalıyıq ki, bu xəstəliklərin artım sürəti azalsın və ildən ilə xəstəliklər artmasın, əksinə azalmağa doğru getsin. Yəni ildən ilə vəsaitlərin artırılmasını qarşına alıb o vəsaitlər daha səmərəli istifadəsi üçün onun daha çox hissəsini profilaktikaya yönəltməyə ehtiyac var. Yəni bu istiqamətə iş getmir. Şagirdlərlə, orta məktəb şagirdlərlə, tələbələrlə, gənclərlə səhiyyə istiqamətini maarifləndirmə işləri qurulmur. Yəni böyük bir istiqamətdir. Yəni bu özü də profilaktik işlərin tərkib hissəsidir. Yəni problemlər çoxdur. Yəni o istiqamətlərin hər hansı birini əhatə edən bir islahat vektoru bu gün görünmür ki, biz nə istəyirik?
Günlə-günə də xəstələrin sayı
ancaq
artır.
Ancaq əddindən artıq çox da islahat haqqında danışırıq.
Və günlə-günə də xəstələrin
sayı artır, təbii. Və burada da mən sizə deyim, xəstəliklərin sayının artmasında iki amilin rolu var. Bir, həqiqətən müalicə olunmadıqsa vəziyyət ağırlaşdıqca xəstəlik artır. Ona görə ki, insanlar vaxtı-vaxtı müalicə ala bilmədiklərinə görə xəstəliklərin dərinləşməsi baş verir. İkincisi, son vaxtlar ilə büdcədən ayrı-ayrı xəstəliklərin pulsuz dərman, insulin və ya digər təminatı məsələsi insanların qeydiyyata düşməsinə marağını artırır. Və təbii ki, artıq qeydiyyata alınma hədləri artır. Yəni, bu da qeyd olunmalıdır.
Problemlərlə güman ki, çoxdur. Mirəldə. Bu gətirib çıxara bilərmi? Verilişin əvvəlində, proqramın əvvəlində mövzuda istifadə etdiyimiz ifadə reallaşmasına, tibbi sığortadan tam imtina. Belə nümunələr var mı dünyada?
Yenidən ki, söhbət tibbi sığortadan imtinadan gedəndə burada tibbi sığortadan imtinadan getməyəcək.
Yox, məsələn, biz ümumi tibb sistemindən və tibb xidmətindən danışırdıq, amma onun əsas hissəsi...
Yəni, burada yenidən sığortadan imtina deyəndə söhbət nədən gedir? İcbari sığortanın sığortalayanı dövlət olacaq, yoxsa dövlətlə yanaş həm də müəssisələr və insan vətəndaşlar olacaq? Söhbət bunun ətrafında gedir. Yəni, sığorta bütün hallarda tətbiq olunacaq, maliyyəşmə olmalıdır. Yəni, sığorta formasında.
Çünki bu günlərdə mətbuatda, qəzetlərdə üzə çıxarılan bu suala konkret cavab tapılmadı yazılan məqalələrdə. Ona görə
ki, o sualın cavabını verməlidir müvafiq səlahiyyətli şəxslər, yəni hansı ki, o islahatları həyata keçirirlər, o proqramların işlənməsini həyata keçirirlər, onlar da susurlar və susmağı qızıl hesab edirlər. Və təbii ki, onda da bizim də gəldiyimiz qənaətlər ya bizə gəlib çatan məlumatlardır, yəni fikir ayrılıqlarıdır. İkincisi də biz baş verən hadisələrdən görürük ki, ortada heç bir rəyləyiş yoxdur.
Minnətdaram Azər Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Azər Mehdiyev studiyamızın qonağı idi, İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri olaraq biz tibbi sığorta ümumiyyətlə tibbi sisteminin, tibbi xidmətinin maliyyələşdirilməsi barədə danışırdıq. Birazdan digər mövzu saytı dəyişməyək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən yayımda davam edir. Biz yaxın dəqiqələrdə futbol barədə danışacaq. Ayrıca sərbəst zərbə təqdimatı rubrikası kimi yox. Bugün, misal üçün, Barbək Bəkir bizim belə də ştatdan kənar futbol ekspertimiz studiyamızda yoxdur və mən adətən onunla sərbəst zərbəni həyata keçiririk. Biz konkret olaraq kənardan müşahidələri həyata keçirək, çünki Azərbaycan yığması 2010-cu il Dünya Kubuqunun seçim mərhələsində çıxışlarını bitirdi. Ümumiyyətlə, qrup seçim mərhələsi bitdi oktyabrın 14-də və nəticələrə baxarkən son iki turun nəticələrini nəzərdən keçirsək, heç də biz bitirmədi. Amma belədirmi bu və ümumi vəziyyət nədən ibarətdir? Biz studiyamıza Apasporta portalının əməkdaşı, idman yazarı Mehman Süleymanovu dəvət etmişik. Mehman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Salam edirəm.
Dəvətə görə minnətdar.
Mehman bəy, Azərbaycan futbol yığmasından 2010 Dünya Kubuqunun seçim mərhələsində çıxışını ümumiyyətlə necə qiymətləndirmək olar? Nə deyərsiniz?
Ümumilikdə siz düz qeyd elədiniz ki, seçmə mərhələnin sonuna yaxın komandanın daha yaxşı çıxışı nəzərə çarptı. Təsadüf edir ki, xalların çoxu da məhz sona yaxın qazanıldı. Yəni, biz heç vaxt son iki oyunda, belə deyək, həmişə ən azı bir oyunu uduzmuşuq. Amma belə oldu ki, son iki oyunda biz uduzmadıq. Təbii ki, belə olanda xal oldu və həmin 5 xalın 4-ü də bu son oyunlarda qazanıldı. Amma ümumilikdə mən hesab edirəm ki, bu seçmə mərhələdə daha çox xal toplanılmalı idi. Ən azı bəzi oyunları sadalamaq olar. Misal üçün, həmin Liechtenstein Bakıdakı oyun, yəni indi geriyə boylananda yəqin ki, bir çoxları təəssüf doğurur ki, həmin Liechtenstein biz səfərdə oyunda göstərdi ki, həqiqətən qələbəyə layiq bir oyun idi. Yəni burada həm yaxşı oyun vardı, həm nəticə var idi. Yəni bu məğlubiyyət heç bir halda təsadüf ola bilməzdi. Yəni səviyyə fərqi aşkar görünürdü. Təəssüf ki, həmin yığmanı biz Bakıda məğlub edə bilmədik. Eyni sözləri xeyli zəifləmiş US yığması haqqında demək olar ki, həmin US yığması çox ciddi itkilərlə üzləşmişdi iyunda Bakıdakı oyun öncəsi. Ancaq çox təəssüf ki, həmin oyunda biz hətta bir xal da qazana bilmədik. Elə Finlandiyanın Lənkərandakı oyunu xatırlamaq olar. Həmin oyunda biz hesabda irəlidə idik və kifayət qədər inamlı oyun var idi. Burada azarkeşlərin də böyük amil var idi. Hər halda Lənkərandakı ab-hava bir çox ora gələn rəqiblər üçün həmişə təşviş doğurur. Ancaq təəssüf ki, bu oyunda da biz nəinki heç cəhətdə nəinki qələbə heç cəhətdə əldə verdik. Yəni bu xalları nəzərə alsaq, yəni bizim hesabımızda rekord ola bilər. Yəni bu dediklərim kifayət qədər real idi. Amma çox təəssüf ki, biz həminki o 5 xal bariyerini yenə daşa bilmədik. Ən yaxşı halda bunu təkrarladıq. Bu Igor Panomaryov dövründə olub. 5 xal xatırlayırsınızsa 2002-ci il dünya çempionatı seçilməli oyunlarında həmin vaxt Türkiyə yığması ilə bir qrupda düşmüşdü. Yəqin ki, həmin oyunlar yada düşür. Bu olub Şahin Diniyev ilə başlanılan və Makedoniya mütəxəssis Hacıyevski ilə yekun vurulan həmin dövrdə də 5 xal oldu və bu dəfə də Fox həmin 5 xal oldu. Amma hər halda yəni razılaşaq ki, reallığa nəzər alsaq əsas məqsədlərdən biri o idi ki, Liechtensteini qabaqlamaq. Yəni Liechtensteinlə geridə qalmaq sadəcə çox pis nəticə ola bilər də və minimal vəzifə yerinə yetirildi.
İstənə aldı Liechtenstein yenidən Avro 2012 Avropa çempionatının püşkə atılacaq gələn fevralında və səbətlərə bölünəndə yenidən biz görürük ki, Azərbaycan sonuncu səbətdədir, Liechtenstein isə onun əvvəlki səbətdədir. Yəni bu faktdır.
Bir şey də qeyd edim ki, biz cəmi bu seçmə mərhələləri taxtında, yəni 94-cü ildən bu yana çıxışırıq, cəmi 2 dəfə qrup sonuncu olmamışıq, ikisində də Liechtensteinin hesabına. Yəni bu da ki, tarixi faktdır.
Bu da bir faktdır. Bu nəticə yəni tarixdə nəticə qalır. Amma iç halatına baxanda azarkeşin canlı yaşadığı və seyr etdiyi oyun bari nə demək olar. Rusiyalı şərhçilər Azərbaycan-Rusiya maçında Azərbaycan komandasının son illər ərzində son maçlar ərzində daha doğrusu daha inamlı oyun, daha nizam intizamlı oyun göstərdiyini qeyd edirdilər. Əzmkarlığı da, əzmkarlıq dərəcəsinin artmasında vurğuladılar. Bu faktorlar Azərbaycanda, Azərbaycan idman yazarları tərəfindən təsirlənə bilərmi? Yəni bu kənardan müşahidə, içəridən müşahidələrlə üst-üstə düşürmü? Oyun varmı Azərbaycan komandasında?
Mən bəli, Rusiyalı həmkarlarımızın fikirləri hardasa razıyam. Yəni fiziki hazırlıq mənə elə gəlir ki, fiziki hazırlıq nizam intizamlı oyun Foxun gəlişindən sonra artıb. Yəni bu vacib amildir. Bizdə yəni ustalıq səviyyəsi elədir ki, bu birdən belə yəni bu problem aradan qalxarsa deyil. Bu yana illər lazımdır. Yəni buna düzgün futbolçuların vaxtında düzgün futbolun sirlərini öyrənməsindən çox şey asılıdır. O yəni ustalıq səviyyəsi təbii ki, lazımınca olmayanda bunu digər amillərlə əzmkarlıq, yəni oyunlara prinsipal yanaşma bu kimi faktorlara çalışırlar sığortalasınlar. Rusiyalı oyunda da mənə elə gəlir ki, futbol futbolçuları pis oyuna görə qınamaq düzgün olmazdı. Yəni bu həqiqətən komanda nəyi bacardı, o ortalığa qoydu. Kifayət qədər hücumlar oldu. Yəni da əsas faktor odur ki, bizdə daha rəqibdən çəkinmək yoxdur. Mən avqust oyununu xatırlamaq istəyirəm. Avqustun 12-si Almaniyanın oyunu Bakıdakı oyun. Mənə elə ki, o oyunda yəni zəif oyun adlandırma olmaz indi. Gəl razılaşaq ki, Almaniya ustalıq səviyyəsi. Elə də Almaniyadakı oyunun özündə də komanda mənə elə gəlir ki, oyunun ən azı 45 dəqiqəsində pis təsir bağışlamırdı. Yəni çox təəssüf ki, futbolçularımız yəni bir müddət idi ki, qol vurmamaq problemi var idi. Həqiqətən bu ciddi problemi narahatlıq doğurdu. Yəni şu təsəvvürən ki, biz neçə müddət idi biz qol həsrətində idi. Nəinki qələbə həsrətində. Yəni qol vurmaq elə bil ki, o Elvin Məmmədovun Lənkərandakı qolundan sonra komandanın özünə inam artırdı. Mənə elə gəlir ki, burada bütün bunlarda yayda Avrokuboklar çıxışı kontekstindən də yanaşmaq olar, xüsusilə də Qarabağın oyunu. Yəni Qarabağın uğurlu çıxışından sonra həm azarkeşlərin stadiona axını başlayıb, həm həmin futbolçular yığmada bu dəqiqə aparıcı simalarda kənar azaşaq ki, həmin Vaqif Cavadovdur, Elvi Məmmədovdur. 4 qol vurmuşuq, hərəsinin hesabında 2 qol var. Həmin Vüqar Nadirov, Rəşad Sadiqov Rəşad Sadıqov artıq Qarabağın üzrü neçə, yəni onun yoxluğunda da mələ gəlir ki, müdafiə xətti normal çıxış elədi. Yəni elə ciddi səhvlər olmadı. Kamran Ağayevin qayıdışı, yəni qapıda inamlı oyun oldu. Yəni hər halda irəliləyiş var. Yəni mən demirəm ki, lap elə köklü surətdə hər şey dəyişilib, hər şey yaxşı olub, amma hər halda komandada canlanma var.
Bir qeyd, hansı ki problem kimi qeyd olunur xarici mətbuatda. Azərbaycan futbolçuları sanki öz belə də qazanını da qaynayırlar da. Xaricdə oynamırlar. Yığmada legionerlər yoxdur. Legioner sözünün normal mənasıdır. Yəni milləşdirilmiş
yani,
futbolçu yox. Yəni
yox, tutaq ki bu yaxınlar kimi bu yaxınlar kimi Türkiyədə oynamış var Rəşad Sadıqov
belə tuturuq.
Yeganə legionerimiz oydu. Yəni çağrı seçmə mərhələnin əvvəlində oydu legioner, amma son oyunlarda əlbəttə bu problemdir. Yəni bizdə sıralamaya baxanda, yəni istər-istəməz rəqiblər yəni bir çoxları bizim oyunu görmürlər. Məsələn ki, yəni onlardan artıq oyun öncəsi fikirlər öyrənəndə, yəni çox az məlumatlı olduğunu, təbii ki, bunlar siyahıya baxırlar, heyətə baxırlar və istər-istəməz maraqlanırlar ki, bu yığmanın oyunçuları harada çıxış edirlər və hamısının qarşısında o qədər də tanınmamış, yəni Avropada o qədər tanınmamış Azərbaycan klublarını görürlər. Yəni buralardan bir iki klub var ki, onlar ancaq tanınırlar. Məsələn Neftçi neçə ildir tanınır. Bakı Qarabağ Avroliqada, Avrokubokda, Çempionlar Liqasında çıxış elədi, onlar tanıdı. Yəni Interdə vaxtilə çıxış edib tanır. Amma yoxdur, yəni çox təəssüf ki, biz əsas bizə bu dəqiqə xaricdə oynaya bilən və liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirib komandanı öz arxasınca daşıya bilən, bax belə bir oyunçulara ehtiyacımız var. Amma çox təəssüf ki, bu dəqiqə yəni reallıq belədir ki, bizim oyunçular ancaq ölkə daxilində oynamağa daha çox sünif verilir.
Tə oyunun ən yaxşısı Vaqif Cavadov seçildi. Mən belə izlədim hesabatları bu oyundan. O artıq yetişibmi?
Vaqifin belə inamlı oyununu da mən hər halda bir izahatına verim. Yəni məncə bu təsadüf deyil. Ona görə ki, Vaqif Sadıqov, Vaqif Cavadov üzr istəyirəm, 11 yaşında Moskvaya köçüb. Yəni Moskvanın düzdür, MOIK, Mərkəzi Ordu İdman Klubunun əsas komandasına düşə bilməsə də hər halda əvəzicilərdə, yəni o həmin o mətbəxin içində pişib. Və o futbolçu 17 yaşında, bəli 17 yaşında uşaqlıq Azərbaycana qayıtdı. Yəni 6-7 il bu ən futbolçunun ən belə deyək yetişmə dövrünün ən yaxşı dövrüdür. Həmin dövrü orada keçib və bunun yavaş-yavaş o elə ki bəhrəsini görür. O futbolçu da artıq inamlı oyun, o futbolçunun meydanda özünün belə sərbəstliyi, soyuqqanlığı hiss olunur ki, bu hardasa başqa məktəb keçib. Yəni belə deyək də, yəni Azərbaycan kənarından vaxtında çıxış etməyin bəhrəsini görür. Əlbəttə çox istərdi ki, bu futbolçu qalardı indi ən azı şans qazana bilərdi Mərkəzi Ordu İdman Klubunun heyətində. Mən sən son vaxtlar fikir verirsinizsə, həmin Mərkəzi Ordu İdman Klubunda Vaqif Cavadovla vaxtilə bir yerdə oynamış rus futbolçular 90-91, 89 təvəllüdlər yavaş-yavaş o əsas komandaya doğru ən azı ehtiyat oyunçuları skamasında olurlar. Amma yəni, Vaqif Cavadov vətənə qayıtmaq üstünü verdi və o artıq keçildi Qarabağ klubunun üzvüdür.
Hərçənd artıq yetişib xarici oynayır.
Hərçənd artıq yetişib, yəni onun müqaviləsinin də bitməsinə yəqin ki, elə də çox qalmayıb. İndi Vaqif də özü yəqin ki, qərar verəcək. Yəni o 20 yaş elədir ki, bu dövrdə düzgün seçim etmək lazımdır.
Digər tərəfdən Kamran Ağayev heç yerdə oynamayıb. Amma onu artıq xarizmatik qapçı adlandırırlar azərkeşlər və hətta bufon kimi də bufon səviyyəsində qaldıranlar var. Düzdür, aydın məsələ ki, bəlkə tezdir bu etmək, amma doğrudan da onun inamlı özünü göstərməsi cəlb edici bir faktordur, elə deyilmi?
Bəli, bu həmin Kamran Ağayev ki, çox maraqlıdır, mən onu qeyd eləmək yerinə düşər ki, həmin qapçı çağrı seçmə mərhələdə yığmada debüt elədi və sırf belə deyək, hardasa təsadüfü də yox, belə reallıqdan doğan bir səbəb idi, nə mənada. Fərad Vəliyev həmin dövrdə OS oyun öncəsiz ədiləndi və Kamran Ağayeva şans verildi və fikir verdisə necə dəyişdi. İndi bu dəqiqə reallıqda Kamran bir nömrə sayılır, Fərad Vəliyev yəni onun əvəzləyicidir. Fərad yalnız Kamran uzun müddət onun belindəki ciddi problemləri, onun üstündəki ciddi problemlərlə qədər kənarda qaldığına görə onu əvəzləyirdi. Yəni bu dəqiqə Kamran bir nömrədir və Kamranın da həmin UEL-sən Millennium Stadiumdakı oyunu xatırlamaq olar. Yəni penalti zərbəsi necə dəf elədi və həmin dövrdə Fox onu ən çox razı qaldığım futbolçu bu idi. O Avropa səviyyəli futbolçudur, qapçıdır və o həmin gün məğlubiyyətə layiq gəldi mənim komandamda. Yəni bu kimi sözlər Bertie Fox-un eşitmək futbolçunu da sadəcə özünə inam hissini artırdı.
Bertie Fox bu şəxsiyyət barədə danışsaq. Bertie Fox-la tamam yoxsa davam demək lazımdır indiki mərhələdə. İndiki
mərhələdə ki, onun müqavilə müddəti bitir, yəni ilin sonuna sonunda, yəni seçim əmrinin sonunda. Bu dəqiqə ən çox müzakirə olunan məsələdir. Təbii ki, bunu AFFA-nın icra komitəsi üzvləri yığışıb toplantıda qərara verəcəklər. Mənə elə gəlir ki, mənim şəxsi fikrim belədir ki, Fox-la davam olsa daha yaxşıdır. Çünki biz bir çox yerli məşqçiləri sınaqdan keçirdik. Və bir çikl əvvəldən axıra kimi yeganə əzələn mütəxəssis oldu ki, buna şans verildi. Yəni, yeni əzələn mütəxəssis gələndə də bu dəqiqə fakt odur ki, yəni Fox olmasa, bu hər dəfə bu həmkarların tərəfindən də qeyd olunur. Başqa digər mütəxəssis olsa, yəni bu komanda ilə bundan yuxarı nəticə qazanmaq sadəcə mümkün deyil. Yəni, məşqçi amilindən taktiki hazırlığı nə qədər çox şey asılı olsa da, hər halda meydanda çox şey futbolçular həll edir. Yəni, futbolçuların potensialı sosial səviyyəsi həll edir. Yəni bu nöqteyi nəzərdən, yəni biz mənə ya ki daha bir mütəxəssisə də şans versək, növbəti bir çikli hardasa 2 ili itirilmiş hesab edə bilərik. Amma biz isə artıq neçə illərdir belə deyək, itirə-itirə gedirik və artıq milli komandamızın 17 illik tarixi var.
Rövşən adlı dinləyicimiz sual göndərib, siz tərəflədiyiniz bu oyunu kimin nailiyyəti kimi görürsünüz? Fox-un yoxsa belə bir sual gəlir Rövşən adlı dinləyicimizdən. Kimin nailiyyətidir? Fox-un bir baş məşqçi kimi, yoxsa futbolçuların ustalıq səviyyəsinin nəticəsi kimi?
Futbolçuların oyunundan çox şeyası oldu. İndi gəlin razılaşaq ki, Rusiya yığması bu oyuna, yəni Rusiya yığmasının futbolçuları bu dəqiqə noyabrın 14-də və 18-də keçiriləcək playoff oyunlarını düşünürlər. Bu faktdır. Həmin heyətin 6 üzvü ümumiyyətlə protokolla adı daxil edilmədi. Həmin Almaniya qarşı oynamış heyətdən cəmi 4 futbolçu İqapsigir, Akinfeyev, müdafiəçi İqnaşevic, hücumçu Arşavin və Bustrov heyətdə idi. Yəni, heyət özü hər şeyi göstərdi. Yəni, Ruslar əgər Ruslar Almaniyayla udub Bakıdakı oyuna, bax, onda oyunun əsl başqa manzərə yaranacaqdır. Bəli, oyun əhəmiyyətli oldu. Hər halda mənə elə gəlir ki, futbolçuların əməyini kiçiltmək olmaz. Mən bu fikri deyə bilərəm. Futbolçular həqiqətən həmin gün meydanda demək olar bacarıqlarını qoydular.
Bu düzdür ki, müasir futbol artıq baş məşqçini daha çox baş psixoloq rolunda müəlləşdirib. Əgər bir çox amillər nəticə etibarilə futbolçunun göstərdiyi oyundan asılıdır.
Bəli, bir çoxlar. Mən bayaq onu qeyd edim ki, məşqçi nə qədər olsa da məşqçi meydanın kənarındadır. Yəni, o texniki zonadan ən yaxşı halda məsləhətlərini belə vaxtında əvəz etmələrlə oyuna müdaxilə edilə bilər, oyunun axarını dəyişə bilər, düzgün taktika müəlləşdirə bilər. Yəni, hər halda, belə deyək, qol vurmaq lazımsa, Fox çıxıb qol vurmalıdır, öyle
düşür. Bəs inamlı oyun?
İnamlı oyunu artıq oji öz Alman nizam intizamı ilə, öz hazırlığı ilə, fiziki hazırlığı yüksək, yəni çox fikir verir. Nə qədər təlim naşıda toplanışlar oldu xaricdə. Yəni, bunlar hamısı, bunun nəticəsidir ki, futbolçularda əvvəlki dövrlə müqayisədə biraz dəyişikliklər var yaşıla doğru. Yəni bütün bunlar heç nədən yaranan bir proses deyil. Əlbəttə onun psixoloji hazırlığı, futbolçuları inandırmağa çalışması da öz rolunu oynadı.
Eyni zamanda vaxtı Azərbaycan yığmasında meydanda belə deyək, milləşdirilmiş legionerlərin əksəriyyətliyi də hiss olunmasa çoxluğu hiss olunurdu.
Bəli, Fox başlayanda da çox idi. Bəli, çox
idi. Ramim, Duka,
bəli, Ramim,
Pereira,
Subaşiç, Qomeş.
Bəli. İndi belə təsəvvür yanır ki, bir növ onlardan azad olunma siyasəti və işi gedir. Maksimum biz Çetaqanovu görürük, deyəmi?
Bir də Vladimir Levini, o da ki, daha çox məcburiyyətdə. Yəni, Rəşad Sadıqov, Saşa Yunusoğlu olanda, hətta Samir Abbasov da həm mövqədə oynayır, bu futbolçular olanda, yəni Levininə o qədər də ehtiyac
olmayır. Melvedev də daha çox Azərbaycanlı futbolçudur.
Bəli, onu Bakılı, Rus, milliyyətçi Rus olsa da, baxdan Bakılıdır. Həmin Lıçkin, Vadim Vasilyev, biz legioner sayı bilmərik ki, bunlar Azərbaycanlılar.
Bax, bu siyasət düzgün siyasət aparılır. Sizə belə düzgün siyasət kimi aparılır, yoxsa məsəl üçün Almaniya yığmasında nümunəsini gətirmək olar? Almaniya yığmasında Podolski,
Miroslav Kloze, bəli. Bir müddət Asamoa, Afrikalı futbolçu çağırırlar.
Bu qarışıqlıq daha çox rəngliyə gətirir, çıxarır, yoxsa...
Yəni, müqayisə aparsaq, fakt odur ki, bizdə seçim imkanı azdır. Yəni, Almaniyada kifayət qədər oyunçu var. Yəni, sadəcə həmin futbolçulara da yəni, ehtiyac olub çağırılıb. Yəni, Almaniyada digər yaxşı futbolçular var. Amma bizdə təəssüf ki, seçim çox azdır, məhduddur və Fox-da başlayanda bir çoxlarına, o cümlədən legionerlər şans verdi. Həmin Fabio Luis Ramim seçim mərhələlərinin əvvəlində komandanın liderlərindən biri sayılırdı. Amma bu dəqiqə o futbolçu ümumiyyətlə çağırılmır. Hernani Pereira çağırsa da Çox nadir hallarda. Ehtiyat oyunçası komandasının daimi belə deyək sakinidir. Çertəqanov bir müddət hətta çağırılmadı, indi çağırılır. Yəni orta sahədə də müəyyən problemlər var, yəni ona görə oynayır. İlevini mən bayaq qeyd elədim. Yəni say azalır. Mənə gəlir ki, say tədricən azalmalı idi. Və buna da doğru gedildi. Yəni artıq Maksim Medvedev son anda çağırılır. Yəni bu futbolçu cəmi ikinci oyunu təsəvvürsün milli komandadır. Cəmi ikinci oyunu keçir, amma yəni kənardan heç elə təsir başlaya bilər ki, bu kifayət qədər də olmasa hər halda 5-10 oyun keçirib. Mənə gəlir ki, o oyunçulardansa belə futbolçulara şans vermək lazım. Yəni komandanın heyəti gəncləşib. Bu dəqiqə komandada ən yaşlı futbolçu, səhv eləmirəmsə, Samir Abbasovda onun 30-31 yaşı var. Bu da ki, yəni elə böyük yaş deyil. Yəni daha çox 20, 21, 22, 23 belə futbolçuların sayı çoxdur yəni.
Gəlin bir mütəxəssis rəyinə qulaq asaq. Neftçi klubunun məşqçisi Şakir Qaribov bizimlə telefon xəttindədir. Şakir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Şakir bəy, biz studiyada oturmuşuq və söhbət edirik Azərbaycan milli komandasının göstərdiyi son oyunlar barədə. Meyvan Süleymanov Apasport portalının yazarı studiyamızdadır, dəyərləndiririk. Amma bir mütəxəssisin də fikrini dinləmək istərdik siz. Kifayət qədər çox uzun müddət yeniyetmələrlə işləmişsə, səhv etmirəmsə. Və onların bazası indiki Azərbaycan yığmasının son belə oyunlarında uğurlu və inamlı çıxış etməsinin təməli kimi hesab edilə bilərmi? Necə düşünürsünüz?
Bəli, düz qeyd edirsiniz. Əlbəttə bugün ki, dünənki oyun göstərdi ki, yəni bizim yetirmələrimiz, yəni Azərbaycan məşqçilərinin yetirmələri bu günləri Rusiya, Liechtenstein qarşı, Rusiya qarşı oyunda demək, bütün görülən işlərin demək olar ki, davamı bu günləri demək öndə oldu. Dünən də komanda öz oyunu ilə göstərdi ki, bizdə ehtiyat var və bu neçə ilin zəhmətidir ki, indi bu günləri gəldi, ortaya çıxdı və bundan da sonra yəni bizim Azərbaycanda yetişən uşaqların əksəriyyəti çox axırıncı oyunlarda öz sözünü dedilər. Burada qapçı tutmuş Kamran Ağayevdən tutmuş, Maksim Medvedevdir, Vagir Cavadovdur. Baxmayaraq Vagir Cavadov Moskvada oynayıb, ancaq baxmayaraq o da bizim yerli futbolistdir. Elvin Məmmədovdur. Ruslan Abuşevdir. Yəni uşaqların çox atların çeymələr və indi gənclər yığmasında da o uşaqların sayın demək olar ki, çoxunun adını çəkmək olar ki, bu günləri onlar yaxşı oyun nümayiş etdirirlər və gələcəkdə də inanıram ki, bizim bundan da sonra milli komandamızda gənclərin sayı çox olacaq. Baxmayaraq ki, mən deyim ki, əvvəl Bert Fox Azərbaycana gələndə heyət tam stabil deyildi. Yəni, hər oyunda dəyişikliklər çox olurdu. Ancaq Liechtensteinlə və Rusiya qarşı oyunlarda biz demək olar ki, iki oyunda tam eyni insanların oynamağını gördü və çoxu da ki, o uşaqların gəncdir. Mən bircə onu qeyd edə bilərəm ki, yəni Vagif Cavadovun, Elvin Məmmədovun, Ruslan Abuşevin, Cavid Hüseynovun, Maksim Medvedevin, Kamran Ağayevin, bu uşaqların hər oyun heyətdə çıxması sevindirici haldır və demək olar ki, bizim milli axırıncı oyuna oyunda da göstərdi ki, hələ bizdə perspektivli oyunçular çoxdur və bunları üzərə çıxartmaq lazım. Yəni ortaya çıxartmaq lazım ki, bu uşaqlar öz oyunları ilə göstərsin ki, Azərbaycan futbolu hələ irəliləyişi çox olacaq və gələn Avropa çempionatında deyərdim ki, bizdə hələ çox oyunçular üzərə çıxacaq.
Minnətdaram Şakir bəy, qoşulduğunuza görə çox sağ olun. Şakir Qaribov Neftçi futbol klubunun məşqçisi öz fikirlərlə bölüşdü. Mehman Süleymanov studiyamızdadır, Apasport portalının yazarı. Mehman bəy, Şakir bəyin dediyi məqamlara razısınız mı?
Bəli, razıyam. Yəni bu futbolçuların bir çoxları bizim aşağı yaş qruplarında oynayıblar. Yəni Şakir bəyin özü də həmin futbolçuların işləyib. Yəni bu futbolçular çoxdur. Yəni hələ yenə bir çox namizədlər də var. Və Şakir Bəyevin o fikrində razıyam ki, əvvəllər heyətdə qeyri-stabillik var idi və seçmə mərhələnin sonuna yaxın artıq heyət sabitləşib. Yəni, artıq, misal üçün, Subaşı çağırılmayandan sonra Vaqif Cavadov daim əsas heyətdə yer alır. Amma həmin dövrdə, Subaşı oynayan dövrdə Vaqif daha çox çağırılsa da, belə deyək, sonra da meydana çıxırdı. Yəni, Subaş içində formada olmamağa, yaxşı formada olmamağa bir müddət müzakirə olunurdu və son olaraq Rusiya ilə Moskvadakı oyundan sonra artıq göründü ki, hətta bu futbolçu bir müddət klubsuz da qalmışdı. Yəni, forma, yaxşı formasından uzaq idi. Artıq bu futbolçu çağırılmayandan sonra daim olaraq Vaqif Cavadın oynaması, Vüqar Nadirovun çağırılması, bütün bunlar hamısı komandanın oyununa öz mürəngini qatdı.
Biraz Azərbaycan qonşuları barədə danışsaq, Türkiyə komandasının çıxışı uğursuz hesab edilir.
Bəli.
Qrupda üçüncü yer tutmaq, Bosniyadan geri qalmaq.
Gəlin razılaşaq ki, o qrupda ikinci yeri sadəcə komanda tutmaq borçluydu. Mənə gəl ki, borçluydu. Yəni, Bosniya-Hersegovina heç vaxt playoff oyunlarına çıxmamış komanda. Belçika həmin Belçika deyil. Yəni, razılaşaq ki, həmin Belçika İrəvanda uduzan Belçikada, yəni 80-90-cı illərdə olan Belçikanın kölgəsidir belə. Sadəcə borçluydu və ona görə mən hesab edirəm ki, böyük uğursuzluğuydu.
Türkiyə Ermənistana qarşı oktyabrın 14-də keçirdiyi oyunda bu daha çox siyasi amil idi ki, baxımlı oyun göstərdi. Hesab az olmasına baxmayaraq, amma baxımlı oyun göstərdi. Bunun nəticəsidir ki, burada prinsipial siyasi məsələ var idi, yoxsa bu bir növ yüksək böyük hərflə Fatih Terimin yola salınması prosesi idi.
Yəni, harca hər kamilin təsiri var. Təbii ki, Fatih Terim Türkiyənin imperatora, yəni imperator ləqəbli mütəxəssis idi. Onun özü Türkiyədə oynanılan maçda sadəcə qələbə lazım idi. Yəni, yüksək əhval-ruhi olmalı idi, yaxşı nəticə olmalı idi. Azərkeşə qarşısında haradasa müəyyən mənada bəraət olmalı idi ki, komanda seçimi piyatda playoff-u vəsifə qazanmadı. Hər qoldan sonra bütün futbolçuların Fatih Terimə yaxınlaşması, bunlar hamısı bir jest idi. Yəni, siyasi çalarlar da çox böyük təsir yəni, təsiri var idi. Yəni, oyunda böyük ajitaj var idi, razılaşın ki. Və yəni, hər halda komanda belə deyək, major notda başa vurdu da, yəni qələbəyini.
Fatih Terimin Azərbaycan komandası rəhbərliyi etmək bacarığı varmı? Edə bilərmi? Necə düşünürsünüz? Əgər belə isə Fokusda vidalaşma qərarı verilsə.
Hər halda kifayət qədər
bir futbol yazarı kimi bəli, müşahidə etdiyiniz.
Bəli, özünü göstərmiş mütəxəssisdir. Yəni, Azərbaycan futboluna öz faydasını belə verə bilən mütəxəssisdir. Yəni, faydasını verə bilərdi. Sadəcə burada birinci qərar verilməlidir ki, Fox'la tamam, yoxsa davam, yoxsa tamam sizin dediyiniz kimi. Və ondan sonra bizə hansı, necə mütəxəssis lazımdır. Əgər bu buna qərar veriləcəksə, Terim potensial bir namizədlərdən ola bilər. Amma Terimin buna razılıq verməsi, yəni, hər halda siz izləyirsiniz. İndi bu dəqiq Avropa klubları Terimlə çox ciddi maraqlanır. Xüsusilə də Madridin Atletico klubu. Bu komanda yaxşı heyətə malik olsa da təəssüf ki, istənilən oyun sərgiləmir və yazılanlara görə bu klub çox ciddi maraqlanır və artıq bu mütəxəssislə anlaşmaq üzrədir.
Bəs Azərbaycanın yerli mütəxəssisləri, səhvəlimizə Ağa Səlim Mircavadov bir olmayıb da. Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçisi.
Yox, olub, belə ilk seçmə mərhələdə ilk rəsmi oyun, bəli 94-95-ci illər nəzərdə tutulur.
Uzaqlarda. İndi sərməsi o mətbuata bir ifadə buraxıb ki, razıyam. Yəni mən hazıram. Bu o deməkdir ki, hansısa bir danışıqlar bu barədə gedir, necə düşünürsünüz?
Yox, mən elə gəlir ki, yəni hardasam belə deyək, 4-5 il əvvəl olsaydı mən buna harca inanardım. Amma həmin mütəxəssis bir illik fasilədən sonra Xəzər Lənkəran sükan arxasına qayıtdı və orada yarımçıq qalan öz işini davam etdirmək istəyir. Yəni bu dəqiqə mən elə gəlir ki, onun gəlişi real deyil. Vaqif Sadıqov xeyli müddət idi kənarda qalmışdı. O da yenicə Neftçinin sükan arxasına keçib, hətta ona görə yığmada işini də yarımçıq dayandırmağa razılıq verdi. Yəni belə daha çox üzdə olan mütəxəssislər yəni, ona görə bu dəqiqə elə bir Azərbaycanlı mütəxəssis açığı mənim yəni elə bir namizədim də yoxdur ki, deyəm ki, bu ola bilər.
Aydındır. Mehman və minnətdarım sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Mehman Süleymanov, Apasport portalının əməkdaşı, studiyamızın qonağı idi. Biz Azərbaycan futbol milli komandasının 2010 Dünya Kubukunun seçim mərhələsində çıxışlarını dəyərləndirməyə çalışır da, söhbətdə həmçində Neftçi klubunun məşqçisi vaxtı ilə yeniyetmələrin baş məşqçisi olmuş Şakir Qəribovun da fikirlərini dinlədik. Xudahafizə, şimdi dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat peyklərindən eşitləri salmaq.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.